เจริญพรทุกท่านนะก็เป็นงานแรกที่หลวงพ่อมาเทศนะหลังสงกรานต์ก็ถือเป็นปีมะโรงคนไทยเรียกปีมะโรงนะเดี๋ยวนี้นิยมเรียกมังกรทองความจริงวันเดือนปีมันก็แค่เครื่องนับเวลาที่ผ่านไปแต่ละวันแต่ละวันมีคุณค่าแค่ไหนอยู่ที่ตัวเราเองงั้นถ้าเรามีชีวิตที่เรามีสติจริงๆนะแม้จะมีชีวิตอยู่วันเดียวนะก็มีคุณค่ามากกว่าอยู่ร้อยปีนะพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนี้แต่ทางโลกเขาก็อนุโลมเอาอนุอะไรสมมติบัญญัติเอาวันนี้ขึ้นปีใหม่ขึ้นปีใหม่ก็มีความหวังใหม่ๆหวังว่าปีนี้จะดีกว่าปีก่อนๆอะไรนั้นแต่ว่าดีหรือไม่ดีก็เป็นอีกเรื่องนึงก็ความหวังมีไว้ก็ดีเหมือนกันดีกว่าไม่มีความหวังเลยนี่ถ้าเราพูดเรื่องความสุขนะความสุขเป็นสิ่งซึ่งทุกคนแสวงหาแต่หายากความสุขนั้นมันสั้นเสมอในขณะที่ความทุกข์นั้นยาวเกินไปเสมอนี่ความสุขมันสั้นไปเพราะว่าเราพอใจเรารักใคร่เราพอใจในตัวความสุขเนี่ยเราก็อยากให้มันอยู่ตลอดไปในความเป็นจริงมันอยู่ไม่ได้คนในโลกอยากมีความสุขก็แต่ว่าไม่รู้ว่าทำยังไงถึงจะเกิดความสุขก็ดิ้นรนหาความสุขกันต่างๆนานาบางคนก็คิดว่าถ้ารวยแล้วจะมีความสุขหลวงพ่อมีลูกศิษย์รวยๆก็เยอะนะไม่มีความสุขหรอกเราแค่พออยู่พอกินส่วนใหญ่มีความสุขมากกว่าที่เขารวยมากๆซะอีกพวกรวยมากๆไม่ค่อยมีความสุขชีวิตว้าเหวหนักๆเลยนะใครมาหาใครจะคบด้วยก็ไม่รู้เขาจริงใจหรือเปล่าอะไรเนี่ยบางคนก็คิดว่ามีตำแหน่งหน้าที่สูงๆแล้วจะมีความสุขดิ้นรนแย่งเก้าอี้กันไม่เห็นมีคนใหญ่คนโตมีความสุขจริงเลยหลวงพ่อเมื่อก่อนอยู่สภาความมั่นคงสภาความมั่นคงเนี่ยทำงานเป็นสตาฟให้นายกรัฐมนตรีเห็นนายกหลายรุ่นหลายคนนายกแต่ละคนที่ขึ้นมามีอำนาจขึ้นมาใหม่ๆนะผ่องใสสดชื่นนะไม่นานหรอกนะอยู่ได้ไม่นานนะเดี๋ยวค่อยๆเหี่ยวอย่างรวดเร็วนะเรายังไม่เหี่ยวเท่าเลยนะเขาไม่ได้มีความสุขจริงใหญ่ๆนะไม่ได้มีความสุขจริงรวยๆไม่ได้มีความสุขจริงคนมีชื่อเสียงมีเกียรติยศนะก็อยู่ชั่วคราวนะมันก็ไม่ได้มีชื่อเสียงตลอดมีเกียรติยศตลอดอย่างพวกดาราพวกนักร้องอะไรนี่นะมีชื่อเสียงนักมวยมีชื่อเสียงอยู่ชั่วคราวทุกอย่างก็ผ่านไปแล้วงั้นเวลาของความสุขเนี่ยสั้นไม่นานความสุขของนายกรัฐมนตรีก็ไม่เกิน3เดือนนี่ใหญ่ที่สุดละสั้นนิดเดียวหรือบางคนก็คิดว่าถ้ามีแฟนสวยๆมีแฟนหล่อๆแล้วจะมีความสุขมีครอบครัวดีๆจะมีความสุขนะลูกฉลาดจะมีความสุขอะไรเนี่ยทุกวันนี้คนก็ไม่ได้มีความสุขกับครอบครัวต่างคนต่างอยู่แต่งงานก็แต่งกันไปงั้นเองเป็นพ่อแม่ลูกก็เป็นไปอย่างนั้นเองนะแทบไม่ได้เจอกันเลยวันหนึ่งเนี่ยแต่ละคนวิ่งหาความสุขกันนะแต่ความสุขมันเหมือนมันหายไปสังคมของเราเมื่อก่อนคนไม่รวยเท่าคนยุคนี้คนสมัยที่หลวงพ่อเด็กๆนี่เห็นเลยคนไม่ได้ร่ำรวยนะอยู่กันง่ายๆอยู่กับธรรมชาติเยอะเลยในกรุงเทพเนี่ยกลางคืนยังมืดๆเลยนะแถวหลวงพ่ออยู่แถววรจักรนะก็คือเสาไฟฟ้าแถวนั้นนะมันยังเป็นเสาไม้ด้วยซ้ำไปนะไฟริบหรี่ริบหรี่นะเงียบๆบ้านเมืองผู้คนมีน้อยนะแต่ว่าสังคมอบอุ่นมันจะมีครอบครัวมีญาติพี่น้องอยู่กันเยอะแยะทุกวันนี้คนโดดเดี่ยวเดียวดายผู้คนในสังคมมีมากขึ้นนะคนในบ้านเมืองมีมากขึ้นแต่คนเหงามากขึ้นคนว้าเหวมากขึ้นเนี่ยความสุขนั้นเป็นของแปลกอย่างหนึ่งว่ายิ่งเราเที่ยวแสวงหามันยิ่งหายไปไม่ว่าเราจะพยายามเท่าไหร่นะคิดว่าทำอย่างนี้แล้วจะมีความสุขทำอย่างนี้แล้วจะมีความสุขมันไม่ดีได้ความสุขมาสักทีหนึ่งได้ก็ได้สั้นๆแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หลุดมือไปแล้วความสุขไม่เหมือนความทุกข์นะมาแล้วไม่ค่อยยอมไปอยู่นานคนในโลกนี้คิดว่าถ้าสนองความอยากได้ จะมีความสุขมีพวกนักจิตวิทยาชอบพูดเลยว่าความทุกข์เนี่ยมันเกิดจากอยากแล้วไม่สมอยากอยากแล้วไม่สมอยากถ้ามีความสามารถมากสนองความอยากได้มากก็จะมีความสุขมากบางคนมองไปที่นี้ไม่ได้มองไปว่ารวยแล้วมีความสุขนะหล่อแล้วสวยอะไรงี้มีความสุขมีครอบครัวดีมีความสุขมีชื่อเสียงมีความสุขมีตำแหน่งหน้าที่แล้วมีความสุขนี่เขามองลึกลงมาอีกชั้นหนึ่งเขามองว่าถ้าเราอยากอะไรแล้วเราได้อย่างที่อยากจะมีความสุขนี่คนก็ดิ้นรนตรงนี้กันเยอะเพราะคิดว่าถ้ามีความอยากแล้วเรามีความสามารถสูงเราสนองความอยากได้เราจะมีความสุขมากนี่ความอยากเนี่ยลืมไปเรื่องหนึ่งความอยากไม่มีที่สิ้นสุดเราจะมีความสามารถสักขนาดไหนที่จะสนองความอยากได้ทั้งชีวิตมันสนองไม่ได้จริงหรอกรวยร้อยล้านมันก็อยากรวยพันล้านได้พันล้านก็อยากได้หมื่นล้านอะไรเนี้ยมีเท่าไหร่เท่าไหร่มันไม่พอเพราะความอยากเนี่ยมันเพิ่มตลอดเวลางั้นการจะแสวงหาความสุขด้วยการสนองความอยากนะอย่างที่นักจิตวิทยาบางคนมองเนี่ยมันไม่ได้สนองจริงเพราะว่าความอยากไม่ได้คงที่แต่ความอยากเพิ่มไปตลอดเวลานี่พระพุทธเจ้าท่านมองอีกอย่างหนึ่งท่านมองว่าถ้าทำลายความอยากได้จะมีความสุขนี่เป็นเรื่องที่ประหลาดแปลกประหลาดมากเลยเราคิดแต่ว่าสนองความอยากได้แล้วมีความสุขพระพุทธเจ้าบอกว่าสิ้นความอยากจะมีความสุขตัวนี้คิดใหญ่ก็คิดไม่ออกนะต้องหัดภาวนาเอาต้องลองปฏิบัติดูวันนี้หลวงพ่อก็จะมาเล่าวิธีที่เราปฏิบัติทำไงเราจะพ้นจากความอยากได้ถ้าเราพ้นจากความอยากได้เราจะมีความสุขนะการจะพ้นจากความอยากได้เนี่ยไม่มีใครสอนไม่มีใครสอนนะมีแต่ว่าอย่างศาสนาอื่นเขาบอกนะทำอย่างที่พระเจ้าสั่งอะไรเงี้ยนะพระเจ้าพอใจอะไรเงี้ยชีวิตจะได้มีความสุขชีวิตหลังความตายจะมีความสุขชีวิตปัจจุบันอาจจะไม่สุขนะแต่ชีวิตหลังความตายจะมีความสุขศาสนาพุทธไม่ได้มุ่งตรงนั้นศาสนาพุทธมุ่งปัจจุบันปัจจุบันนี้ต้องพ้นทุกข์ให้ได้ปัจจุบันนี้แหละต้องมีความสุขให้ได้นะนี่เป็นศาสตร์ที่แปลกประหลาดนะไม่มีที่ไหนเหมือนหรอกคำสอนของท่านน่าอัศจรรย์จริงๆเลยทำไงเราจะทำลายความอยากได้นะความอยากเกิดจากอะไรต้องมองเข้าไปให้ลึกซึ้งนะความอยากเนี่ยมันเกิดจากความไร้เดียงสาของเราเกิดจากความไม่รู้ไม่รู้ความจริงของกายไม่รู้ความจริงของใจเราคิดว่าตัวเรามีอยู่จริงๆเมื่อเราคิดว่าตัวเรามีอยู่จริงๆนะมันก็เกิดความอยากขึ้นมาอยากให้ตัวเราเป็นสุขอยากให้ตัวเราพ้นทุกข์ในสิ่งที่เรียกว่าตัวเราแยกออกเป็นสองส่วนอีกเป็นกายกับใจก็อยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ความอยากนานาชนิดในโลกนะรวมลงมาแล้วมันก็มาอยากอยู่แค่นี้เองอย่างอยากมีแฟนสวยๆเนี่ยนะอยากให้จิตใจมีความสุขใช่ไหมแฟนสวยหรือแฟนไม่สวยเนี่ยร่างกายเราไม่ได้สนใจอยากมีข้าวกินอยากมีของอร่อยกินอะไรนี่เป็นความอยากที่ใจต้องการอย่างทางร่างกายต้องการอาหารทางจิตใจต้องการของอร่อยทางร่างกายต้องการพักผ่อนทางจิตใจนะขี้เกียจขี้คร้านอยากนอนเยอะๆนะเกินความจำเป็นของทางร่างกายความอยากทั้งหลายนะในทางกายในทางใจเนี่ยมันเกิดจากความไม่รู้ความจริงของกายของใจพระพุทธเจ้าจะสอนให้เราเรียนรู้ความจริงของกายของใจถ้าเราเห็นความจริงของกายของใจนะว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราความอยากมันจะหายไปเองนะความอยากจะค่อยๆลดลงไปนะถึงจุดนี้จะหายไปเลยทีนี้ทำยังไงเราจะเห็นความจริงของกายของใจได้การจะเรียนรู้ความจริงของกายของใจจนเห็นว่าตัวเราไม่มีนะมันเรียนก็คล้ายๆเรามีรถยนต์อยู่คันหนึ่งนะมีรถยนต์หนึ่งคันเราคิดว่ารถยนต์มีจริงๆเรามาถอดรถยนต์เป็นชิ้นๆลูกล้อถอดลูกล้อออกมาลูกล้อไม่ใช่รถยนต์แล้วนึกออกไหมลูกล้อไม่ใช่รถยนต์แต่รถยนต์ต้องมีลูกล้อใช่ไหมตัวถังไม่ใช่รถยนต์ใช่ไหมแต่รถยนต์ต้องมีตัวถังต้องมีเครื่องยนต์เครื่องยนต์ไม่ใช่รถยนต์เบาะพวงมาลัยอะไรนะเกียร์ไม่ใช่รถยนต์แต่รถยนต์ประกอบด้วยสิ่งเหล่านี้การที่เราจะทำลายความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนได้เนี่ยเราจะใช้วิธีเหมือนที่เราถอดรถยนต์เป็นชิ้นๆนั่นเองเรามาถอดสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นชิ้นๆบ้างถอดร่างกายออกไปส่วนหนึ่งนะความรู้สึกสุขทุกข์ออกไปส่วนหนึ่ง ที่เรียกว่าส่วนเนี่ยภาษาบาลีใช้คำว่าขันเคยได้ยินคำว่าขันไหมขันห้าขันพวกเราเป็นสัตว์ที่มีขันห้าคือเราสามารถแยกตัวเองออกได้ห้าส่วนคือร่างกายส่วนของร่างกายนี่เรียกว่ารูปขันเป็นรูปธรรมเป็นรูปธรรมจริงๆร่างกายแยกออกไปได้อีกนะก็เป็นธาตุถ้าธาตุทางวิทยาศาสตร์ก็มีร้อยกว่าธาตุนะธาตุในทางธรรมะเนี่ยแยกเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนะแล้วตั้งอยู่ในสเปซที่เรียกว่าอากาศธาตุนะถ้าไม่มีสเปซเนี่ยดินน้ำไฟลมไม่มีที่ตั้งนี่ทางร่างกายนั้นก็แยกออกไปได้อีกเป็นธาตุทางจิตใจก็แยกได้เป็นขันธ์สี่อย่างขันธ์ความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์นี่เรียกว่าเวทนาขันธ์ใครเคยได้ยินคำว่าเวทนาไหมคนไทยจะใช้คำนี้แต่ว่าในความหมายอื่นใช้สมเพศเวทนาหน้าเวทนาเลยนะเราไปใช้คำนี้เป็นการยืมศัพท์มาใช้แล้วเคลื่อนไปเวทนาเป็นความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยๆอย่างในร่างกายเรามีความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ในจิตใจเรามีความสุขมีความทุกข์มีความเฉยๆความรู้สึกเนี่ยแยกเป็นส่วนหนึ่งได้นะความจำแยกเป็นส่วนหนึ่งได้ความจำกับความรู้สึกไม่เหมือนกันรู้สึกไหมนึกออกไหมความจำกับความรู้สึกไม่เหมือนกันความคิดกับความรู้สึกกับความจำก็ไม่เหมือนกันนะความปรุงของจิตคิดดีคิดร้ายปรุงดีปรุงร้ายเป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นอีกขันหนึ่งเรียกว่าสังขารขันความจำเรียกว่าสัญญาขันนะนี่พูดให้หมอฟังนะก็เลยพูดยากหน่อยนะพูดง่ายไปเดี๋ยวว่าดูถูก ตัวจิตใจที่เป็นตัวรับรู้เรียกว่าวิญญาณขันตัวจิตนี่ทำไงเราจะแยกสิ่งที่ตัวเราออกเป็นส่วนๆได้เราต้องฝึกต้องมีวิธีฝึกศาสนาพุทธเนี่ยไม่ใช่ศาสนาหลอกตัวเองแต่เป็นศาสนาที่กล้าเผชิญหน้ากับความจริงกล้าเผชิญหน้ากับความจริงอย่างคนอื่นเขากลัวทุกข์เกลียดทุกข์นะศาสนาพุทธสอนให้เผชิญหน้ากับทุกข์ทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ไม่ใช่หนีไม่ใช่เกลียดไม่ใช่กลัวนะเนี่ยท่านสอนอะไรที่กลับข้างกับชาวบ้านไว้เยอะเลยนะแล้วก็อย่างการที่เราจะมาเห็นว่าตัวเราไม่มีเนี่ยไม่ใช่สะกดจิตตัวเองไม่ใช่น้อมใจให้เชื่อไม่ใช่บังคับจิตให้เชื่อไม่ใช่กล่อมให้เชื่อแต่เป็นการที่เรากล้าหาญที่เข้ามาเผชิญกับความจริงของสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเองต้องใช้ความกล้าหาญศาสนาพุทธเนี่ยไม่ได้กล้าในทางไปก่อการร้ายที่ไหนหรอกแต่กล้าที่จะเผชิญกับความจริงคำว่าพุทธะว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราต้องฝึกตัวเองจนเป็นผู้รู้จริงๆนะไม่ใช่ผู้คิดเอาเองผู้กลัวเกรงความจริงนะทำยังไงเราจะสามารถแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกมาเป็นขันได้นะตอนนี้เป็นศาสตร์ซึ่งที่ไหนก็ไม่มีนะเป็นศาสตร์ที่ไหนก็ไม่มีมีอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เองก่อนที่เราจะแยกตัวเองออกมาได้นะเราต้องมาฝึกจิตให้พร้อมซะก่อนจิตที่มีความพร้อมที่จะสามารถแยกกายแยกใจออกเป็นขันห้าได้เนี่ยเป็นจิตที่ทรงสมาธิอยู่พวกเรารู้จักคำว่าสมาธินะคิดว่าเรียนหนังสืออ่านหนังสือได้ต่อเนื่องไม่วอกแวกไปนี่เรียกว่ามีสมาธิอะไรอย่างเงี้ยนั่นสมาธิตื้นเกินไปสมาธินั้นมีสองส่วนสมาธิอย่างที่หนึ่งนะจิตไปนิ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวนะส่วนมากที่เราฝึกสมาธิกันหรือในศาสนาอื่นๆเนี่ยจะเป็นสมาธิชนิดที่จิตไปนิ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวนะเช่นเราคิดถึงพระเจ้านะจิตเราไม่หนีไปจากพระเจ้าสงบเวลาคิดถึงพระเจ้าหรือเวลาร้องเพลงเวลาสวดมนต์อะไรเนี่ยจิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวนี่เป็นเรื่องของความสงบมันมีสมาธิอีกชนิดหนึ่งนะไม่ใช่แค่ความสงบแต่เป็นสมาธิที่จิตเนี่ยถอดถอนตัวเองออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวพวกเราตั้งแต่เกิดจนตายนะตายแล้วตายอีกเราหลงอยู่ในโลกของความคิดตลอดเวลาเลยตอนที่หลวงพ่อบวชใหม่ๆนะอยู่เมืองการญาติโยมไปเรียนกรรมฐานหรือพระไปเรียนกรรมฐานด้วยหลวงพ่อจะพูดเสมอเลยว่าในโลกนี้แทบไม่มีคนรู้สึกตัวเลยมีแต่คนที่หลงอยู่ในโลกของความคิดตื่นขึ้นมาเราก็คิดละใช่ไหมคิดไปอดีตคิดไปอนาคตคิดไปโน้นคิดไปอันนี้เราไม่เคยรู้จักคำว่ารู้สึกตัวเราหลงอยู่ในความคิดตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการที่จะมาปฏิบัติแยกกายแยกใจได้นะจุดแรกเลยต้องรู้สึกตัวให้เป็นเราต้องหลุดออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงให้ได้ถ้าเราหลงอยู่ในโลกของความคิดเราไม่สามารถจะเห็นความจริงได้คนในโลกนี้หลงอยู่ในความคิดทั้งวันทั้งคืนเลยนะหาคนที่รู้สึกตัวเนี่ยหายากมากงั้นพระอริยบุคคลเนี่ยถึงเป็นของหายากนะ นั้นเราต้องหัดให้เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาการจะฝึกให้เกิดความรู้สึกตัวเนี่ยไม่ใช่บังคับให้เกิดความรู้สึกนะไม่มีใครบังคับจิตใจให้รู้สึกตัวได้แต่มันมีวิธีฝึกพวกเราก็เคยฝึกกรรมฐานอะไรบ้างไหมเคยหัดพุทโธบ้างไหมใครเคยพุทโธในห้องนี้มีบ้างไหมมีหลายคนใครเคยรู้ลมหายใจมีไหมยกมือซิโอ้เยอะกว่าพุทโธอีกใครดูท้องพองยุบบ้างมีไหมเออมีใครทำจังหวะอย่างหลวงพ่อเทียนมีไหมมีไหมไม่ค่อยมีแล้วนะกรรมฐานอะไรก็ได้นะขั้นต้นที่เราจะฝึกนะฝึกกรรมฐานอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งที่เราคุ้นเคยที่เราฝึกแล้วสบายใจถ้าฝึกแล้วเครียดไม่เอานะเราฝึกให้สบายใจคนไหนพุทโธแล้วสบายใจหัดพุทโธคนไหนรู้ลมหายใจแล้วสบายใจหัดรู้ลมหายใจหลวงพ่อตั้งแต่7ขวบรู้ลมหายใจนะฝึกอนาปานสตินะนี่พวกเราไม่จําเป็นว่าต้องมาฝึกอนาปานสติเหมือนหลวงพ่ออะไรก็ได้นะพุทโธก็ได้หายใจก็ได้ดูท้องพองยุบก็ได้ทําจังหวะอย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้ไปเดินจงกรมก็ได้แต่มันมีเคล็ดลับนะส่วนใหญ่ไปพุทโธแล้วจิตก็ไปสงบอยู่กับพุทโธอันนี้ได้แต่ความสุขความสงบไปรู้ลมหายใจจิตไปสงบอยู่กับลมหายใจอันนี้ได้แต่ความสุขความสงบนะไปดูท้องพองยุบจิตไหลไปเกาะนิ่งๆอยู่ที่ท้องได้ความสุขความสงบยังไม่ใช่ได้ความรู้สึกตัวนะวิธีที่จะฝึกให้ได้ความรู้สึกตัวนะก็พุทโธแล้วรู้ทันจิตเช่นพุทโธพุทโธเนี่ยจิตหนีไปคิดรู้ทันแต่เดิมเราคิดคำว่าพุทโธอยู่พุทโธพุทโธพุทโธนะพอจิตไปคิดเรื่องอื่นปุ๊บเรารู้ทันว่าตอนนี้จิตหนีไปคิดเรื่องอื่นละหรือเรารู้ลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกไปเถอะนะหายใจไปแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันไม่ได้หายใจเพื่อให้จิตเป็นนิ่งอยู่กับลมหายใจถ้าหายใจแล้วเพื่อให้จิตนิ่งอยู่กับลมหายใจนะเป็นการทำความสงบเรียกสมถกรรมฐานแต่ถ้าเราจะฝึกสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นแล้วไปเดินปัญญาเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานเป็นอีกแบบนึงนะหายใจไปแล้วจิตแอบไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันว่าจิตลืมลมหายใจแล้วจิตหนีไปคิดละหายใจไปนะจิตไหลไปเกาะอยู่ที่ลมหายใจจิตมันเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปแล้วจิตเคลื่อนไปคิดก็รู้ทันจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้ทันนะใช้อย่างนี้จิตมันจะตั้งมั่นหลุดออกจากความคิดได้หรือดูท้องพองยุบไปนะแล้วจิตไหลลงไปอยู่ที่ท้องก็รู้ทันจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นก็รู้ทันการที่เราคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปไหลไปเรื่อยๆนะตัวนี้แหละจะเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาจิตที่เป็นคนรู้ขึ้นมาเมื่อไรจิตคิดแล้วเรารู้ทันว่าจิตคิดนะเมื่อนั้นจิตรู้จะเกิดขึ้นเพราะจิตรู้กับจิตคิดเนี่ยกลับข้างกันตัวนี้สำคัญมากนะคนรุ่นหลังๆที่ฝึกกรรมฐานกันนะลืมคำว่ารู้ไปนะลืมคำว่ารู้ไปสมัยหลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์นะท่านจะย้ำเลยว่าคำว่าผู้รู้ผู้รู้นะคือจิตนั่นแหละต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทโธแปลว่าอะไรพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทโธก็คือจิตนั่นเองงั้นเราต้องมาฝึกจิตให้หลุดออกจากโลกของความคิดนะพุทโธไปจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันดูท้องพองยุบจิตหนีไปคิดรู้ทันอย่างขณะที่นั่งฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยสังเกตไหมบางครั้งมองหน้าหลวงพ่อใช่ไหมบางครั้งก็ตั้งใจฟังสังเกตไหมว่าฟังไม่กี่คำสลับกับคิดฟังกับคิดสลับกันตลอดเวลานะดูจากของจริงตอนนี้เลยว่าจริงหรือไม่จริงเราไม่ได้ฟังอย่างเดียวแต่เราฟังสลับกับคิดนึกออกหรือยังนะค่อยๆสังเกตนะถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันจิตที่หลงไปคิดนะจิตรู้จะเกิดขึ้นตัวนี้เป็นเคล็ดลับที่สำคัญมากเลยหลวงพ่อเทียนเคยพูดนะหลวงพ่อเทียนบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติหลวงปู่ดูลสอนบอกว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้นะแต่อาศัยคิดเราไม่ได้ห้ามความคิดจิตมันคิดไปนะแล้วเรารู้ทันว่าจิตกำลังคิดอยู่จิตคิดจะดับจะเกิดจิตรู้ท่านถึงบอกว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะหยุดคิดถึงรู้หยุดคิดด้วยการที่เรารู้ทันว่ามันกำลังคิดนี่แหละจิตรู้จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราลองฝึกดูนะขณะที่นั่งฟังหลวงพ่อเดี๋ยวก็ดูหน้าหลวงพ่อหน่อยหนึ่งเดี๋ยวก็ตั้งใจฟังสองสามคำสองสามประโยคสลับกับคิดฟังสลับกับคิดตลอดเวลาเลยหัดตัวนี้ให้ได้นะถ้าเราฝึกตัวนี้สำเร็จนะการปฏิบัติที่เหลือจะไม่ยากแล้วมันยากสุดยอดอยู่ตรงนี้แหละที่เราจะหลุดออกจากโลกของความคิดให้ได้เพราะคนทั้งหลายหลงอยู่ในความคิดทั้งวันทั้งคืนเลยไม่เคยรู้สึกตัวนะในโลกไม่มีคนรู้สึกตัวหรอก สังเกตไหมตอนหลวงพ่อหยุดพูดเนี่ยคิดอุตลุดเลยดูออกไหมเขาไม่ได้ฟังใช่ไหมไม่ได้ฟังเห็นไหมคิดใหญ่เลยเห็นไหมคิดในเรื่องนี้บ้างคิดเรื่องอื่นบ้างให้รู้ทันว่าจิตคิดเราจะได้จิตรู้ขึ้นมาเมื่อได้จิตรู้แล้วต่อไปเรามาหัดแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราได้ละขั้นแรกเลยอย่างเรานั่งอยู่ขณะนี้เรานั่งอยู่ถ้าจิตเราเป็นคนรู้ตัวจิตเรารู้ตัวขึ้นมาแล้วนะร่างกายนั่งอยู่คอยรู้สึกลงที่ร่างกายเห็นร่างกายมันนั่งจิตเป็นคนดูฝึกอย่างนี้นะเห็นร่างกายหายใจออกจิตเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจเข้าจิตเป็นคนดูเห็นร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูเห็นร่างกายหยุดนิ่งจิตเป็นคนดูถ้าฝึกอย่างนี้ได้กายกับจิตมันจะแยกออกจากกันนี่เป็นจุดที่แยกจุดแรกเลยที่ง่ายๆถ้าเรานั่งให้นานๆมันจะเมื่อยพอมันปวดมันเมื่อยนะเราค่อยๆดูลงไปอีกร่างกายอยู่ก่อนแล้วนะร่างกายนั่งอยู่ก่อนแล้วความปวดความเมื่อยมาทีหลังเพราะฉะนั้นความปวดความเมื่อยกับร่างกายเนี้ยเป็นคนละอันกันนะแล้วมันความปวดความเมื่อยไม่ใช่จิตหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความปวดความเมื่อยอยู่ที่ร่างกายจิตเป็นคนไปรู้เข้านี่เราจะแยกความปวดความเมื่อยคือตัวเวทนาออกมาได้ละนี่เราแยกได้3ขันธ์แล้วนะทันไหมทันไหมนี่พูดแบบให้หมอฟังนะให้พยาบาลฟังพวกมีการศึกษาสูงๆแล้วเอาใหม่เอาใหม่ขั้นแรกเลยหัดรู้สึกตัวใจหนีไปคิดรู้ทันแต่การจะหัดรู้สึกตัวเนี่ยควรจะมีกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะเป็นเครื่องอยู่เช่นอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอยู่กับท้องพองยุบถ้าไม่มีกรรมฐานอะไรสักอันหนึ่งเป็นเครื่องอยู่เวลาจิตหนีเนี่ยจะหนีไปนานเลยจะหลงนานเลยงั้นเราอยู่กับพุทโธพอจิตลืมพุทโธเราก็รู้แล้วว่าหลงนะอยู่กับลมหายใจพอจิตลืมลมหายใจเราก็รู้แล้วหลงไปแล้วตรงที่รู้ทันว่าจิตมันหลงไปนั่นแหละจิตรู้จะเกิดขึ้นจะรู้สึกตัวขึ้นเหมือนเป็นชีวิตใหม่นะเหมือนเกิดชีวิตใหม่ขึ้นมาในสดๆร้อนๆนี้เลยจะรู้เลยว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ในโลกของความฝันทั้งนั้นเลยฝันทั้งที่ลืมตาตื่นทันทีที่จิตรู้เกิดขึ้นมาเราจะรู้เลยฝันมาตลอดชีวิตไม่เคยรู้สึกตัวเลยนะงั้นพอรู้สึกตัวแล้วก็มาฝึกขั้นต่อมานะฝึกแยกขันธ์คอยดูร่างกายมันนั่งเห็นร่างกายมันยืนเห็นร่างกายมันเดินมันนอนนะใจเราเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าใจเป็นคนดูค่อยๆฝึกนะนี่เขาอัดเทปไว้แล้วก็ลองไปฟังซ้ำนะหลวงพ่อพูดเนี่ยเวลามันจำกัดศาสตร์อันนี้ยาวไม่ใช่น้อยเลยละนะเป็นศาสตร์อันหนึ่งนะอย่างเรียนแพทยศาสตร์เรียนตั้งนานใช่ไหมถูกกว่าจะจบได้ปริญญาแพทยศาสตร์ศาสนาพุทธก็เป็นศาสตร์หนึ่งเหมือนกันไม่ใช่เรียน5นาที10นาทีรู้เรื่องนะอดทนนิดนึงเรียนศาสตร์อันเนี้ยแต่กำไรที่สุดนะเพราะเราจะไม่ทุกข์เรียนแพทย์ก็ทุกข์เนาะถ้าเรียนศาสนาพุทธได้เราจะพ้นทุกข์เราจะได้รับความสุขแยกกายไปถ้าเราเห็นกายกับจิตเป็นคนละอันนะต่อไปพอร่างกายมันแก่ไม่ใช่เราแก่นะร่างกายมันเจ็บไม่ใช่เราเจ็บนะร่างกายมันตายไม่ใช่เราตายนะมันเป็นวัตถุธาตุเท่านั้นจิตอยู่ต่างหากเพราะฉะนั้นร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายจิตใจไม่เดือดร้อนเลยนะถ้าฝึกแยกเป็นจิตใจเราล่ะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายดูของจริงในใจเราไปเรื่อยจิตใจเราเดี๋ยวก็มีความสุขจิตใจเดี๋ยวก็มีความทุกข์เดี๋ยวก็เฉยเฉยเนี่ยหัดดูไปนะเราจะเห็นเลยความสุขก็อยู่ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวความเฉยเฉยก็ชั่วคราวหัดดูไปเรื่อยนะแต่ดูต่อไปอีกกุศลก็ชั่วคราวอกุศลก็ชั่วคราวอกุศลอย่างความโกรธความโลภความหลงโกรธนิรันดรมีไหมใครเคยอกหักมั่งถามจริงมีไหมในห้องนี้ยกมือหน่อยสิมีไหมโอ้เยอะนะโอ้ผู้หญิงก็มีหลวงพ่อสาธุการเลยว่ากล้าหาญนะ อกหักทุกไหมตอนอกหักเหมือนกับโลกจะแตกเลยใช่ไหมโลกเคยสีชมพูกลายเป็นโลกมืดมืดเรานึกว่าชีวิตนี้ต้องมืดตลอดเลยแล้วมืดตลอดไหมไม่ตลอดความทุกข์ก็ชั่วคราวนะความเศร้าโศกเสียใจก็ชั่วคราวนะใครนึกถึงความสุขใครเคยมีความสุขมากๆในชีวิตเราแต่ละคนเนี่ยมันจะเคยมีจุดที่รู้สึกว่ามีความสุขมากๆนะบางคนตอนเด็กๆมีความสุขมากๆอะไรเงี้ยบางคนตอนเป็นวัยรุ่นมีความสุขมากอะไรสังเกตไหมว่ามันก็ชั่วคราวมันก็ผ่านไปแล้วเนี่ยหัดดูความจริงอย่างเนี้ยหัดดูในจิตในใจเรานะในหัวข้อเขาบอกให้มีสติอะไรนะ
มีปะ
ไม่มีมีสติอะไรสติสร้างสุขอะนะมีสติอยู่กับปัจจุบันนี่แหละนะคอยดูความรู้สึกของเราไปนะสร้างสุขได้นะถ้าทำลายตัณหาได้นี่กำลังพูดถึงวิธีทำลายตัณหาละนะสตินี่เป็นตัวรู้ทันนะร่างกายหายใจรู้ทันร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้ทันนะจิตใจเป็นสุขรู้ทันจิตใจเป็นทุกข์รู้ทันจิตใจโลภโกรธหลงรู้ทันคอยรู้ทันความรู้สึกนะที่หมุนเวียนอยู่ในจิตใจของเราส่วนร่างกายนะมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ทั้งวันอยู่แล้วนะคอยรู้สึกเอาก็ได้ดูกายก็ได้ดูใจก็ได้มันสอนไตรลักษณ์เท่ากันสอนความไม่เที่ยงสอนความเป็นทุกข์สอนการบังคับไม่ได้นะร่างกายเดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนนะเปลี่ยนอิริยาบถไปเรื่อยนะเดี๋ยวก็กินอาหารเดี๋ยวก็ขับถ่ายหมุนเวียนไปเรื่อยดูความจริงของมันไปจะเห็นจริงๆเป็นแค่วัตถุธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาเช่นหายใจเข้าหายใจออกกินอาหารแล้วก็ขับถ่ายอะไรอย่างเงี้ยร่างกายเราดูไปด้วยเราเห็นร่างกายเป็นส่วนหนึ่งนะจิตเป็นคนดูมันจะเห็นอย่างที่หลวงพ่อบอกเนี่ยส่วนจิตใจของเราเราก็มาหัดดูความสุขความทุกข์มันอยู่ส่วนหนึ่งเราก็จะเห็นในเวลาความสุขเกิดขึ้นมันอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปหัดดูอย่างเนี้ยหัดดูให้มากเลยนะหรือจิตใจดีจิตใจร้ายจิตใจดีก็อยู่ชั่วคราวสั้นนิดเดียวเลยเวลาจิตใจเป็นกุศลนะแต่จิตใจอกุศลเกิดบ่อยรู้สึกไหมคนซึ่งไม่ได้ภาวนานะจะรู้สึกว่าฉันเป็นคนดีแต่ถ้าหัดภาวนาจะรู้เลยหาไอ้คนชั่วเท่าเรานี่หายากนะ มันกลับข้างเลยมันไม่ใช่กูดีแล้วโอ้โหมันจะอะไรสารพัดจะชั่วเลยนะเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็หดหู่นะหมุนอยู่ในใจอยู่ทั้งวันเลยนี่เรามาหัดดูของจริงในใจของเรานี่มีสติละสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใจหัดง่ายๆนี่แหละกรรมฐานกรรมฐานจริงๆไม่ใช่เรื่องนั่งสมาธิให้สงบอยู่นานๆหลายๆชั่วโมงหลายๆวันนะไอ้นั่นสมถะกรรมฐานไม่พ้นทุกข์จริงไม่เกิดปัญญาสมถะกรรมฐานทำไปเพื่อความสุขเพื่อความสงบเพื่อความสบายชั่วครั้งชั่วคราวการที่มาเรียนรู้ความจริงของกายของใจนี่เรียกวิปัสสนากรรมฐานนะตัวนี้ที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้จะทำวิปัสสนาได้จิตต้องเป็นคนดูเห็นร่างกายมันแสดงไปจิตเป็นคนดูแล้วมันจะรู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นมาจิตเป็นคนดูแล้วมันจะรู้ว่าความสุขความทุกข์ไม่ใช่ตัวเราใครเห็นว่าความสุขเป็นตัวเราบ้างมีไหมความสุขไม่เคยเป็นตัวเราอยู่แล้วใช่ไหมแต่เรามีความสุขใช่ไหมความสุขไม่ใช่ตัวเรานะแต่เรามีความสุขเหมือนอย่างล้อรถไม่ใช่รถยนต์แต่รถยนต์มีล้อรถความสุขไม่ใช่ตัวเรานะแต่เรามีความสุขนี่เราหัดดูไปทีละส่วนความทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเราความทุกข์หรือความโกรธความโลภความหลงความโกรธไม่ใช่คนใครเห็นความโกรธเป็นคนบ้างต้องปรึกษาจิตแพทย์ละถ้าเห็นความโกรธเป็นคนนี่เรามาดูของจริงนะในสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยดูร่างกายก็เห็นเลยมันเป็นแค่วัตถุดูความสุขความทุกข์นะก็เห็นเป็นแค่สภาวะธรรมความสุขก็มาแล้วก็ไปความทุกข์มาแล้วก็ไปความสุขไม่ใช่คนความทุกข์ไม่ใช่คนนะดูกุศลอกุศลในใจเราที่เรียกว่าสังขารขันธ์กุศลเกิดขึ้นชั่วคราวเช่นศรัทธาศรัทธาชั่วคราวรู้สึกไหมใครมีศรัทธาตลอดมีไหมไม่มีอย่างเราคิดถึงพระพุทธเจ้าเราศรัทธาพอเราไปคิดถึงเรื่องอื่นเราก็หมดศรัทธาเห็นไหมแล้วศรัทธาก็ไม่เที่ยงอกุศลอย่างความโกรธความโลภความหลงก็ไม่เที่ยงนะเป็นของชั่วคราวหมดนี่เรามาดูของจริงนะในกายในใจเนี่ยความสุขความทุกข์ในใจความโลภความโกรธความหลงในใจมีแต่ของชั่วคราวนี่แหละการที่เราคอยรู้ทันนะก็เรียกว่าเรามีสติเรามีจิตที่ตั้งมั่นเป็นคนดูมันจะเกิดปัญญาเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีจริงๆไม่มีนะเพราะฉะนั้นการที่เราหัดภาวนาเนี่ยไม่ใช่เพื่อทำลายความเป็นอัตตาตัวตนนะแต่ทำลายความเห็นผิดว่ามีอัตตาตัวตนเพราะอัตตาตัวตนไม่มีมาตั้งแต่แรกแล้วมีแต่ความเห็นผิดว่ามีตัวตนงั้นสิ่งที่ทำลายไปคือความเห็นผิดการทำลายความเห็นผิดทำลายได้ด้วยวิธีเดียวคือทำให้เกิดความเห็นถูกนะการทำวิปัสสนากรรมฐานนั่นก็คือการมาเห็นความจริงของกายของใจมันเห็นถูกแล้วกายนี้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาจิตใจนี้จะมีความสุขความทุกข์ความสุขความทุกข์ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขากุศลอกุศลไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาจิตที่เป็นคนรับรู้อารมณ์นะก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์นะ ม่ใช่เราไม่ใช่เขาต้องดูจากของจริงนะพูดโดยทฤษฎีนะฟังก็เข้าใจง่ายนะแต่การลงมือปฏิบัตินะทำกันแรมปีนะบางคนทำหลายปีพุทธเจ้าบอกให้เจริญสติปัฏฐานสติปัฏฐานก็คือเป็นสติรู้กายสติรู้ใจตามความเป็นจริงนั่นเองท่านบอกว่าทำไป7เดือน7ปี7วัน7เดือน7ปีแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนทำ7ปีได้พระอรหันต์บางคน7ปีได้พระอนาคาบางคน6ปีเป็นพระอรหันต์บางคนนะ7วันเป็นพระอรหันต์นะแต่ละคนไม่เท่ากันเพราะจิตใจของเราดื้อไม่เท่ากันจิตใจที่ดื้อมากๆเซลล์จัดในพวกนี้ภาวนากันนานกว่าใจจะยอมรับความจริงคนไหนที่กูเก่งกูเก่งนะภาวนายากหน่อยนะพวกหมอนี่แหละกูเก่งละมันเหนือคนอื่นนะเหนือคนอื่นงั้นเรามาหัดดูของจริงนะวิธีง่ายๆถ้าเป็นพวกเราเป็นคนเมืองนะอาชีพหลักเราต้องใช้ความคิดเยอะคนที่ใช้ความคิดมากๆเนี่ยกรรมฐานที่เหมาะนะกับการที่ใช้เจริญสติก็คือการรู้ทันใจของตนเองคอยรู้ทันใจของตัวเองไปเรื่อยๆจิตใจมีความสุขรู้ทันจิตใจมีความทุกข์รู้ทันจิตใจโลภโกรธหลงรู้ทันเนี่ยคอยรู้ทันจิตไปเรื่อยสุดท้ายปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นว่าความสุขก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวกุศลก็ชั่วคราวโลภโกรธหลงก็ชั่วคราวถ้าเมื่อไหร่เห็นได้อย่างนี้นะมันจะรู้ว่าไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถาวรมีแต่ของชั่วคราวพวกเรารู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้กับเราตอนเด็กๆเป็นเราคนเดียวกันรู้สึกไหมถ้าเจริญสติอย่างที่หลวงพ่อบอกเราจะพบว่าตัวเราไม่มีหรอกมันมีแต่ความรับรู้ที่เกิดขึ้นเป็นขณะขณะนะเรามีชีวิตอยู่กับปัจจุบันแท้ๆเลยอยู่กับแต่ละขณะแต่ละขณะนะจะพบว่าตัวเราไม่มีนะนี่ฝึกอย่างนี้ให้ได้ก่อนนะฝึกจนล้างความเห็นผิดว่ามีตัวเรานะในทางธรรมะก็เรียกว่าเป็นพระโสดาบันในสมัยพุทธกาลนั้นคฤหัสถ์เป็นพระโสดาบันเยอะแยะเลยเพราะการจะเป็นพระโสดาบันไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะมันเพียงเรามาเรียนรู้ความจริงของกายของใจให้ถ่องแท้เท่านั้นว่าตัวเราไม่มีนะถ้าเห็นว่าตัวเราไม่มีในกายในใจนี้ไม่มีตัวเราที่ไหนเลยนั่นแหละคือพระโสดาบันนะแล้วมาหัดต่อไปอีกมาดูกายมาดูใจมันทำงานเรื่อยไปนะสุดท้ายมันจะเห็นความจริงที่ลึกซึ้งเข้าไปอีกชั้นหนึ่งกายนี้เป็นตัวทุกข์จิตใจนี้เป็นตัวทุกข์ถ้าเห็นถึงตัวนี้นะมันจะหมดความยึดถือแล้วขั้นพระโสดาบันเนี่ยทำลายความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนขั้นพระอนาคาเนี่ยจะทำลายความยึดถือในกายพระอรหันต์เนี่ยท่านหมดความยึดถือในจิตนะงั้นถ้าท่านหมดความยึดถือได้เพราะท่านเห็นความจริงของกายว่าไม่น่ายึดถือท่านหมดความยึดถือจิตได้เพราะท่านเห็นความจริงของจิตว่าไม่น่ายึดถือถ้าเราคอยรู้สึกกายบ่อยๆเราจะรู้ว่ากายไม่น่ารักจริงกายนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลามีแต่ความแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาเป็นแค่วัตถุธาตุนะไม่สวยไม่งามไม่ดีพิเศษอะไรเลยจิตใจก็มีแต่ความแปรปรวนตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายวิ่งหาความสุขแต่ความสุขอยู่ไม่นานก็หายวิ่งหนีความทุกข์หนีเท่าไหร่ก็ไม่พ้นเดี๋ยวความทุกข์ก็มาเนี่ยดูความจริงเข้าไปอย่างนี้จะเห็นเลยจิตใจก็ไม่ใช่ของวิเศษที่จะต้องไปหวงแหนมันสุดท้ายมันจะหมดความยึดถือในกายในใจเมื่อไม่ยึดถือในกายในใจคือไม่ยึดถือในสิ่งซึ่งเคยสำคัญมั่นหมายอย่างเหนียวแน่นว่าเป็นตัวเรานะจะไม่ยึดถืออะไรในโลกอีกแล้วจิตที่ไม่ยึดถืออะไรนะจะพ้นจากความอยากมันอยากเพราะว่ามันรักตัวเองถ้ามันเห็นว่าตัวเองก็ไม่น่ารักนะไม่ยึดในกายไม่ยึดในใจมันจะอยากให้กายเป็นสุขอยากให้ใจเป็นสุขอยากให้กายพ้นทุกข์อยากให้ใจพ้นทุกข์มันไม่อยากหรอกมันรู้ความจริงแล้วว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์มันก็ไม่มีความอยากที่จะให้กายให้ใจพ้นจากทุกข์มันทุกข์ยังไงมันก็ต้องทุกข์มันรู้ความจริงแล้วว่ากายใจนี้ไม่ใช่ตัวสุขหรอกมันก็หมดความอยากที่จะให้กายให้ใจเป็นสุขเนี่ยเมื่อทำลายความอยากได้นะเราจะพบความสุขอีกชนิดหนึ่งความสุขซึ่งคนอื่นไม่รู้จักหรอกพระพุทธเจ้าได้ค้นพบความสุขชนิดนี้คนอื่นอย่างมากก็แค่ว่าถ้ามีความอยากเกิดขึ้นแล้วสนองความอยากได้จะมีความสุขสนองความอยากไม่ได้จะมีความทุกข์นะแต่ถ้าเราภาวนาไปเรื่อยปฏิบัติไปเรื่อยจะพบมีความอยากเมื่อไหร่มีความทุกข์เมื่อนั้นนะถ้าเห็นความจริงของกายของใจเมื่อไหร่ก็หมดความอยากเมื่อนั้นนะ การที่เราเห็นความจริงของกายของใจอย่างแจ่มแจ้งนะว่าไม่ใช่ของดีของวิเศษเรียกว่าการรู้ทุกข์เมื่อรู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อไหร่นะจะละสมุทัยคือละตัณหาเมื่อนั้นนะเป็นอัตโนมัติเลยรู้ทุกข์เมื่อไหร่ละสมุทัยเมื่อนั้นถ้าจิตปราศจากตัณหาเมื่อไหร่นิพพานปรากฏเมื่อนั้นนะนิพพานจะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาเมื่อนั้นงั้นในขณะจิตซึ่งรู้ทุกข์จะละสมุทัยละตัณหาแจ้งพระนิพพานแจ้งนิโรธขึ้นมาขณะนั้นแหละคือขณะแห่งอริยมรรคเป็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะเกิดขึ้นในขณะจิตเดียวกันเลยนะทำหน้าที่เสร็จในขณะจิตเดียวกันนะคือรู้ทุกข์ในขณะนั้นก็ละสมุทัยในขณะนั้นแจ้งพระนิพพานแจ้งนิโรธในขณะนั้นเกิดอริยมรรคในขณะนั้นนะสิ่งเหล่านี้เป็นศาสตร์อันหนึ่งนะเป็นศาสตร์อันหนึ่งซึ่งท้าให้พิสูจน์ไม่ใช่ชวนให้เชื่อนะขั้นแรกเลยถือศีล5ไว้ก่อนถ้าไม่ถือศีล5จิตจะฟุ้งซ่านนะถ้าถือศีล5แล้วมาฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวอย่าให้หลงไปอยู่แต่ในความคิดพยายามรู้สึกตัวบ่อยๆพอรู้สึกตัวได้แล้วนะมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจให้มากนะถ้าจะเรียนที่ใจเลยก็ได้นะเพราะพวกเราทำงานที่ใช้ความคิดมากๆเนี่ยกรรมฐานที่เหมาะกับพวกคิดมากนะคือการดูจิตกรรมฐานที่เหมาะกับพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามคือการดูกายกายมันจะสอนเลยไม่สุขไม่สบายไม่สวยไม่งามจิตนี่จะสอนให้เห็นเลยว่าบังคับมันไม่ได้หรอกอย่างพวกเซลจัดนะอยากบังคับคนอื่นตลอดเลยถ้ามาหัดดูจิตดูใจอยู่ด้วยจิตเรายังบังคับไม่ได้จะไปบังคับใครเขานะมันจะดัดนิสัยได้ดีมากเลยเพราะฉะนั้นพวกเราลองหัดดูจิตใจของตัวเองนะจิตใจเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงหัดดูไปจนเห็นเลยว่าทุกอย่างชั่วคราวนะฝึกอย่างนี้นะเราจะรู้ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นอัศจรรย์จริงๆนะเราพ้นทุกข์ได้จริงๆไม่ต้องรอว่าตายแล้วพ้นนะพ้นในขณะนี้แหละนะไม่ใช่ต้องรอว่าทำดีไปก่อนแล้วชาติหน้ามีความสุขไอ้นั้นหลอกเด็กแล้วนะถ้าขณะนี้ยังหาความสุขไม่ได้เลยข้างหน้าไปหาความสุขที่ไหนอีกนะขณะนี้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะข้างหน้าจะดีเองนะข้างหน้ามันอนาคตเป็นผลของปัจจุบันงั้นถ้าปัจจุบันเนี่ยเต็มไปด้วยความเศร้าโศกนะอนาคตมันก็เศร้าโศกงั้นจิตที่เศร้าโศกจิตที่เศร้าหมองนั้นก็มีทุกขติเป็นที่ไปอย่างจิตของเราถ้ามีแต่ความโกรธโกรธทั้งวันนะเราตกนรกในขณะนี้แล้วนะตายก็ตกนรกอีกจิตของเรามีแต่ความโลภอยากทั้งวันเลยโลภทั้งวันเลยนะตายไปก็ตายไปเป็นเปรตอย่างนี้ยังโลภมากเซลล์จัดนะก็เป็นอสุรกายพวกเซลล์จัดถ้าใจลอยฟุ้งซ่านมากนะก็เป็นเดรัจฉานบ้านใครเลี้ยงหมาบ้างมีไหมใครบ้านไหนมีสุนัขมีไหมใครเลี้ยงแมวบ้างมีไหมใครเลี้ยงปลาทอง ปลาทองดูยากนะแต่หมาแมวเนี่ยดูง่ายสังเกตไหมเวลาที่ไม่มีใครไปยุ่งกับมันมันนั่งอยู่ตัวเดียวนะชอบใจลอยนะภูมิธรรมของพวกใจลอยเดรัจฉานนะระวังนะคือเราอนาคตน่ะเรากำหนดเองนะเรากำหนดเราเองเมื่อก่อนหลวงพ่อให้ญาติโยมเล่นเกมกันเอากระดาษมาแผ่นหนึ่งนะเราตีเป็นช่องช่องแล้วก็คอยรู้ทันใจของตัวเองถ้าโกรธก็ขีดไปช่องโกรธหนึ่งทีนะถ้าโลภขึ้นมาอยากโน่นอยากนี่นะขีดช่องโลภหนึ่งทีนะถ้าใจลอยขีดช่องใจลอยหนึ่งทีแล้วมารวมคะแนนนะถ้าหากใจลอยบ่อยนะก็พรีดิกได้ว่ามีแนวโน้มจะไปเกิดเป็นเดรัจฉานถ้าโกรธบ่อยก็มีแนวโน้มจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกนะเวลาโกรธไม่สบายใจรู้สึกไหมทุกนะถ้าโลภก็มีแนวโน้มเป็นเปรตนะถ้าเจ้าความคิดเจ้าความเห็นมากมีแนวโน้มเป็นอสุรกายลองเล่นเกมนี้ดูก็ได้แล้วเราจะรู้ว่าเรามีแนวโน้มจะไปไหนนะแต่คะแนนรวมคือสตินะคะแนนรวมคือสตินะเพราะงั้นถ้าเล่นเกมนี้ไม่ตกนรกหรอกเพราะทุกคราวที่รู้ว่าจิตโกรธนั่นมีสติทุกคราวที่รู้ว่าจิตโลภนั่นมีสติทุกคราวที่รู้ว่าใจลอยนั่นแหละสตินะงั้นยิ่งเรารู้บ่อยๆก็คือสติเกิดบ่อยกุศลเกิดบ่อยนะคะแนนรวมของมันนั่นแหละคือสตินะงั้นลองเล่นดูก็ได้แล้วจะรู้เลยว่าน่ากลัวนะวัฏฏะเนี่ยโอกาสเสี่ยงสูงมากเลยไปลองทำดูนะลองทำดูไม่ยากหรอก ใครรู้ทันใจสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้ดีก็รู้ชั่วก็รู้ไม่ใช่รู้เพื่อบังคับไม่ใช่รู้เพื่อจะเอาสุขไม่ใช่รู้เพื่อจะเอาดีไม่ใช่รู้เพื่อปฏิเสธทุกข์ไม่ใช่รู้เพื่อปฏิเสธความชั่วแต่หัดดูจนเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวนะฝึกอย่างนี้นะเราจะรู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงเราจะศรัทธาในพระพุทธเจ้าโดยไม่ต้องน้อมใจเชื่อศรัทธาชนิดนี้จะไม่แกว่งรู้ว่ามีจริงๆศรัทธาที่พวกเรามีเป็นศรัทธาที่แกว่งไปแกว่งมาเชื่อไม่ได้หรอกหมดแล้วล่ะขนาดนี้เทศยาวไปหรือเปล่าหลวงพ่อไม่มีนาฬิกาเลยกะไม่ถูก
มีใครมีคำถามไหมคะ
ดีมากเลยไม่มีถามมากก็เพราะคิดมากมันจะยากอะไรการปฏิบัติใจมีความสุขรู้ทันใจมีความทุกข์รู้ทันใจโลภรู้ทันใจโกรธรู้ทันใจหลงรู้ทันฟุ้งซ่านรู้ทันหดหู่รู้ทันคอยรู้ไปเรื่อยๆผู้ชายคนไหนขี้อิจฉาบ้างรู้จักอิจฉาไหมคนไหนเคยอิจฉาบ้างมีไหมทุกคนแหละพวกที่ไม่ยกมือคือผู้ร้ายปากแข็ง ไม่ใช่ผู้หญิงอิจฉาอย่างเดียวผู้ชายคนไหนเคยกลัวไหมกลัวกลัวเนี่ยยกมือมากกว่าอิจฉาสำรวจมาหลายที่แล้วอิจฉามันเสียหน้า แต่กลัวยังพอรับได้จริงๆแล้วสภาวะธรรมทั้งหลายเนี่ยพวกเรารู้จักอยู่แล้วโกรธเราก็รู้จักโลภเราก็รู้จักนะกลัวเราก็รู้จักดีใจเสียใจเราก็รู้จักสุขทุกข์เราก็รู้จักการปฏิบัติไม่ยากอะไรหรอกขณะนี้ความรู้สึกเป็นไงก็คอยรู้บ่อยๆแล้วจะเห็นว่าความรู้สึกทุกอย่างนั้นชั่วคราวนะแค่นั้นเองถึงวันหนึ่งปัญญาเกิดนะจะได้ธรรมะขึ้นมาความทุกข์ก็จะตกหายไปชีวิตเราจะมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นนะคนที่เรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อเนี่ยเขามาส่งกันบ้านเนี่ยเยอะแยะเลยคนที่เรียนกับหลวงพ่อนับจำนวนไม่ถ้วนตอนนี้นะเขาบอกชีวิตของเขาเปลี่ยนเขาเคยทุกข์มากเขาก็ทุกข์น้อยลงเคยทุกข์นานเขาก็ทุกข์สั้นลงสั้นลงเรื่อยๆนะทันทีที่สติเกิดความทุกข์ก็กระเด็นออกจากใจแล้วเพราะความทุกข์ทางใจเนี่ยเกิดได้ตอนที่หลงตอนที่เผลอถ้ามีสติความทุกข์ทางใจกระเด็นออกไปต่อหน้าต่อตาเลยพยายามรู้สึกตัวบ่อยๆก็แล้วกันเอาละไปละไม่มีคนถามมีจนได้เหรออ่ะว่ามา
เคยทำเหมือนกันนะคะไอ้ที่มีสติรู้สึกตัวเนี่ยนะคะทีนี้เวลาเราทำงานใช่ไหมคะมันก็ต้องมีการคิดวาง
คนละเรื่องกัน
ทีนี้พอเวลาคิดวางแผนเนี่ยนะคะเราก็รู้สึกว่ามันคิดอยู่เนี่ยนะคะ
ไม่ได้
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 ผมว่าคิดต่อได้ไหมคะหรือว่ามันรู้สึกว่าตอนนี้เอาเรื่องเอาจิตเนี่ยไปคิดถึงการวางแผนงานต่อไป
ต้องแยกกันนะเวลาที่เราเจริญสติเจริญปัญญาเนี่ยสติจดจ่อรู้ทันกายรู้ทันใจตัวเองสมาธิตั้งมั่นอยู่ที่กายที่ใจปัญญาค้นคว้าพิจารณากายใจเวลาทำงานสติสมาธิปัญญาไปอยู่ที่งานคนละงานกันเขาไม่ได้จ้างเรามาปฏิบัตินะเขาจ้างมาทำงาน เวลาที่มีอยู่สองเวลานะที่เจริญสติไม่ได้คือหนึ่งเวลาหลับข้อสองเวลาที่ทำงานที่ใช้ความคิดแต่ถ้าเรามีม็อบอันหนึ่งถูพื้นเนี่ยนะเจริญสติได้ตลอดเลยแต่ถ้าทำงานที่คิดเนี่ยเจริญสติไม่ได้เพราะสติสมาธิปัญญาต้องไปจ่ออยู่ที่งานต้องแยกกันนะแต่ว่าที่ว่าทำงานน่ะจริงๆแล้วแอบไปหนีงานบ่อยมากนะเวลาที่พวกเราว่าเราทำงานใจเราหนีงานบ่อยนะแวบไปที่โน้นแวบไปที่นี่ตรงนี้แหละคอร์รัปชันให้คอยรู้ทันมีเวลาจริงๆแล้วมีเวลาปฏิบัติเยอะเลยอย่างเราจะรอคนไข้ใช่ไหมเห็นคนไข้มาเนี่ยใจเรารู้สึกไงคนไข้คนนี้หน้าตาน่ารักเนี่ยพอใจคนไข้คนนี้หน้าตาไม่ดีนิสัยก็ไม่ดีเห็นแล้วเกลียดรู้ว่าเกลียดนี่ปฏิบัติแล้วแต่เวลาอย่างเขียนซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์นะอย่ามานั่งดูจิตนะดูใครดูจิตไม่ได้เขียนไม่ได้เวลานั้นเป็นเวลาที่ต้องคิดกับรู้เนี่ยกลับข้างกันขณะใดที่จำเป็นต้องคิดขณะนั้นรู้ไม่ได้หรอกนะแยกกันซะ
กับนักวิชาการครับในกรณีอย่างอาตาปีสัมปชัญโญสติมาเนี่ยอันนี้เนี่ยมันจะเพียรเผากิเลสยังไงครับถ้าเกิดเรารู้เฉยๆครับ
ขั้นแรกก็มีกายเยกายานุปัสสีวิหารติมีวิหารธรรมก่อน นะเอากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของจิตเราไม่ต้องเรียนกายทั้งหมดเรียนกายบางอย่างนะอย่างเราเห็นแค่ร่างกายที่หายใจออกหายใจเข้าอย่างนี้เรียกว่ากายในกายมันเป็นศัพท์เฉพาะนะกายในกายก็คือเราเรียนกายบางอย่างถ้าเข้าใจกายที่เราเรียนแล้วนะสุ่มตัวอย่างมาเรียนอะถ้าเข้าใจแล้วจะเข้าใจทั้งหมดนี่จุดหนึ่งเวทนาในเวทนาเราเรียนเวทนาบางอย่างเช่นเราคอยดูความสุขในใจเราก็ได้เห็นความสุขมาแล้วความสุขก็ไปนะเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปเรียนอยู่แค่นี้ก็พอละนะไม่ต้องเรียนเวทนาทุกอย่างแต่ถ้าเรียนอยู่แค่นี้ถ้าเข้าใจแล้วก็จะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเรียนกุศลอกุศลเราไม่ต้องเรียนจิตทุกชนิดนะจิตมีตั้งหลายชนิดนะ89อย่างแต่พวกเราไม่มีจิตบางอย่างนะโลกุตตรจิตไม่มีมีแต่จิตธรรมดาเราไม่ต้องเรียนจิตทุกชนิดคนไหนขี้โมโหเอาจิตขี้โมโหรู้เลยเดี๋ยวจิตก็โกรธเดี๋ยวจิตก็ไม่โกรธเดี๋ยวจิตก็โกรธเดี๋ยวจิตไม่โกรธนี่เรียกว่ามีวิหารธรรมนะมีกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตอะไรนี้เป็นวิหารธรรมอาสาปีเป็นการแผดเผากิเลสนะแผดเผากิเลสหมายถึงว่าเวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อสนองกิเลสนะไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะเอาแต่ปฏิบัติเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจส่วนใหญ่นักปฏิบัติเนี่ยทันทีที่คิดเรื่องการปฏิบัติก็อยากได้ผลละนะทำไปเพราะอยากอ่ะนั้นไม่ได้เผากิเลสนะแต่ทำไปเพื่อสนองกิเลสนะนะมีความรู้สึกตัวนะมีความรู้สึกตัวหลวงพ่อพูดเรื่อยๆนะให้รู้สึกตัวรู้สึกตัวนะมีสติคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายของใจถ้าเราทำได้นะมีเครื่องอยู่ของอันใดอันหนึ่งนะเป็นเครื่องอยู่ประจำของจิตนะมีความเพียรแผดเผากิเลสมีความรู้สึกตัวมีสติคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของกายของใจปัญญาจะเกิดขึ้นคือจะเห็นความจริงของกายของใจว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาการที่เห็นความจริงได้นี่แหละจะล้างกิเลสได้นะมีพุทธภาษิตอันหนึ่งเลยท่านสอนไว้นะบอกว่าถ้าบุคคลมีปัญญาเนี่ยนะเห็นความไม่เที่ยงของสังขารสังขารคือความปรุงแต่งทั้งหลายนะก็จะเกิดความเบื่อหน่ายในทุกข์สิ่งที่เรียกว่าทุกข์คือกายกับใจนะบอกว่าถ้าเรามีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของสังขารจะเกิดความเบื่อหน่ายในทุกข์นี่แหละเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์นะถ้าเรามีปัญญาเห็นความเป็นทุกข์ทุกขังนะของสังขารนะเราจะเบื่อในกองทุกข์เบื่อในกายในใจนี่เป็นทางแห่งความบริสุทธิ์นะถ้าเรามีปัญญาเห็นความเป็นอนัตตานะของสังขารทั้งหลายเราจะเบื่อในกองทุกข์นี่เป็นทางแห่งความบริสุทธิ์การที่เราเห็นความจริงของกายของใจนั่นแหละเพราะเห็นตามความเป็นจริงจะเบื่อหน่ายนะกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ของน่าเพลิดเพลินเลยแต่ว่าเป็นกองทุกข์เมื่อเห็นมากๆมันจะเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือออกนะเนี่ยเส้นทางที่ท่านเดินกันท่านเดินกันอย่างนี้เดินด้วยการเห็นความจริงของกายของใจจิตจะคลายความยึดถือกายยึดถือใจออกตัวกายกับใจนั่นแหละในขั้นสุดท้ายนะมันคือตัวทุกข์ที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่จิตสลัดกายสลัดใจทิ้งไปไม่ยึดในกายในใจก็คือสลัดออกจากโลกสลัดออกจากทุกข์สลัดออกจากขันธ์ทั้งสิ้นเลยจิตกับขันธ์แยกออกจากกันจิตกับทุกข์พลากออกจากกันเรียกว่าพ้นทุกข์ถึงวันหนึ่งที่ร่างกายนี้แตกสลายเรียกว่าดับทุกข์ขณะนั้นมีสองสเต็ปพระอรหันต์เนี่ยท่านพ้นทุกข์คือท่านไม่ยึดในกายในใจแล้วกายกับใจเป็นตัวทุกข์ท่านไม่ยึดกายยึดใจเรียกท่านพ้นทุกข์พระอรหันต์ปรินิพพานขันแตกขันดับกายใจดับไปนะท่านดับทุกข์นะงั้นมันมีสองขั้น
นมัสการนะ เวลาเราดูจิตเนี่ยเราจะมารวมลงกับปฏิจจสมุปบาทยังไงดีครับ
จะเห็นปฏิจจสมุปบาทแหละนะจริงๆแล้วจะดูกายก็เห็นปฏิจจสมุปบาทนะจะดูเวทนาก็ต้องเห็นปฏิจจสมุปบาทสุดท้ายมันจะมาลงที่การเห็นอริยสัจหรือเห็นปฏิจจสมุปบาทนั่นเองยิ่งเราดูจิตเนี่ยจะเห็นปฏิจจสมุปบาทง่ายที่สุดเลยโดยเฉพาะท่อนหลังเราจะเห็นเลยว่าเมื่อตามองเห็นหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกปรุงแต่งมันจะเกิดความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ขึ้นมาเมื่อมีความรู้สึกสุขทุกข์เกิดขึ้นมานะความสุขเกิดขึ้นเนี่ยราคะความยินดีพอใจจะแทรกความทุกข์เกิดขึ้นนะความไม่พอใจคือโทสะจะแทรกเนี่ยกิเลสจะแทรกตามเวทนามานะพอมีกิเลสเกิดขึ้นแล้วมันจะผลักดันจิตให้เกิดความอยากอยากไปตามอำนาจของกิเลสนั่นเองเช่นมีความสุขเกิดขึ้นก็อยากให้ความสุขอยู่นานๆความสุขหายไปอยากให้ความสุขกลับมาอะไรเนี่ยความทุกข์เกิดขึ้นอยากให้มันดับเร็วๆความทุกข์ยังไม่มาก็กังวลกลัวมันจะมามันจะมีความอยากเกิดขึ้น ความอยากนี่แหละจะผลักดันให้จิตดิ้นรนนะตรงที่จิตดิ้นรนนั่นแหละเรียกว่าภพนะต้องดูเอานะหัดดูสักพักหนึ่งจะเห็นปฏิจจสมบัตินะจะรู้เลยว่าเรานี่แหละไปหยิบฉวยตัวทุกข์ขึ้นมาเองนะปฏิจจสมบัติไม่ใช่ธรรมะที่เอาไว้พูดเล่นนะผู้ใดเห็นปฏิจจสมบัติผู้นั้นเห็นธรรมงั้นไม่ใช่โสดาบันไม่เห็นจริงหรอกนะแล้วพระโสดาบันยังไม่แจ้งปฏิจจสมบัติเลยนะถ้าไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์นะไม่แจ้งปฏิจจสมบัติไม่ใช่พระอรหันต์ไม่แจ้งปฏิจจสมบัติพระโสดาบันพระสกทาคาพระอนาคานะยังล้างอวิชชาไม่ได้นะต้นตอของปฏิจจสมบัติยังอยู่อวิชชาคือความไม่รู้แจ้งในทุกข์ในสมุทัยในนิโรธในมรรคนะไม่รู้รูปนามในอดีตไม่รู้รูปนามในอนาคตไม่รู้อดีตและอนาคตไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทนะงั้นต้องภาวนานะหลวงพ่อสนใจขึ้นมาตอนไปบวชวัดชนประทานไปอ่านหนังสือท่านเจ้าคุณหลวงพ่อปัญญาท่านบวชให้ท่านเอาหนังสือท่านอาจารย์พุทธทาสให้อ่านในนั้นอ่านเจอเลยท่านบอกว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทก็โอ้ธรรมนี้สำคัญนะสึกออกมาเนี่ยเที่ยวหาหนังสือปฏิจจสมุปบาทอ่านพออ่านปฏิจจสมุปบาทแล้วนึกไม่ออกเลยว่าจะปฏิบัติได้ไง12ขั้นตอนเนี่ยจะปฏิบัติได้ไงนะลงมือปฏิบัติไปนะถึงรู้ว่ามันรู้ได้ด้วยการปฏิบัตินะถ้าโดยการคิดเอาเนี่ยคิดให้หัวแตกก็คิดไม่ออกอวิชชาเป็นปัจจัยของสังขารอวิชชาประกอบด้วยสภาวะ8อย่างสังขารมี3ชนิดก็จะนับแต่ตัวเลขอย่างเงี้ยแต่ท่องๆไว้นะมันลิงก์กันได้ไงมันโยงกันได้ไงไม่รู้หรอกไม่เห็นหรอกสังขารเป็นปัจจัยของวิญญาณเป็นได้ยังไงไม่เห็นหรอกนะได้แต่ท่องเอาไว้เท่านั้นเองนะงั้นต้องภาวนานะถึงจะเข้าใจได้ไม่มีวิธีอื่นเลยที่เราจะเห็นปฏิจจสมุปบาทได้นอกจากลงมือเจริญวิปัสสนากรรมฐานทำสมถะก็ไม่เห็น
มรสการค่ะหลวงพ่อปฏิบัติมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะคะสิ่งที่หนูพบกับตัวเองเวลาทำงานนะคะก็จะเผลอบางครั้งไม่ทราบว่าปฏิบัติมากไปหรือเปล่าเพียนเยอะเกินหรือเปล่าค่ะคือ
เป็นยังไงปฏิบัติมาก
เวลาฟังทำงานอยู่อะค่ะคุยพูดเงี้ยค่ะบางทีแค่เป็นแค่ยินหนอไปอะค่ะมันเป็นแค่เสียงผ่านเข้ามาแล้วมันไม่เข้าสมองอะค่ะ
ไม่ได้นะทำผิดหน้าที่แล้วอย่างคนไข้พูดด้วยแล้วไม่เข้าสมองคนไข้ตายเลยนะไม่ได้การกำหนดอย่างนั้นเป็นสมถะกรรมฐานการบังคับจิตให้นิ่งนะไม่ใช่วิปัสสนาม
ันเป็นเบื่อค่ะหลวงพ่อ
นั่นแหละมันเซ็งไปเลยแล้วความเบื่อครอบงำจิต
แล้วหนูจะดูยังไงอะ
พยายามรู้สึกตัวอย่ากำหนดกำหนดเนี่ยคือเราชอบไปแปลว่ากำหนดนะเราชอบคิดคำนี้จริงมันคือคำว่ารู้เราชอบไปแปลว่ากำหนดรู้เราไปอ่านพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษใช้คำว่า know โดยตรงเลยนะใช้คำว่ารู้อ่ะเราชอบไปใช้คำว่ากำหนดรู้ภาษาไทยอ่ะไปแปลแล้วเกินที่จริงให้รู้เอาวิปัสสนาเนี่ยไม่ได้แปลว่ากำหนดวิปัสสนามันจะคำว่าวิคำว่าปัสสนะปัสสนะแปลว่าการเห็นวิแปลว่าแจ้งเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นถูกต้องคือเห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่กำหนดนะกำหนดเนี่ยเป็นภาษาเขมรมาจากคำว่ากดเป็นคำแฝงเห็นไหมกดเอาไว้ข่มเอาไว้ไม่ใช่การเจริญวิปัสสนา
เมื่อ6ปีที่แล้วไปกราบหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อให้ดูเผลอใช่ป่ะแล้วก็เลยเห็นเผลอทั้งวี่ทั้งวัน
เอออย่าเผลอหนอนะ
ไม่
เผลอหนอเพราะเผลอกำลังสอง
แต่เห็นเผลออยู่เรื่อยๆอย่าใช่ป่ะพอเห็นเผลอเห็นคิดมันกลับไปกลับมาตลอดเวลาอย่างเง
ี้ยเห็นไหมจิตมันคิดได้เองจิตมันเผลอได้เองเขาสอนอนัตตาแล้วนะเห็นไหมจิตเดี๋ยวก็รู้จิตเดี๋ยวก็คิดรู้ก็อยู่แป๊บเดียวก็หนีไปคิดอีกแล้วเห็นไหมเขาไม่เที่ยงนี่เราดูกันตรงนี้ต่างหากนะไม่ใช่ฝึกเพื่อไม่ให้หลงนะไม่ใช่ฝึกเพื่อจะเอาความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเป็นเครื่องมือเท่านั้นเองเป็นทางผ่านเป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งเท่านั้นคนในโลกเนี่ยเผลอตลอดเวลานะไม่เคยรู้สึกตัวพอเรารู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยชีวิตจะขาดเป็นท่อนๆชีวิตตะกี้เผลอชีวิตตอนนี้รู้สึก นะเดี๋ยวก็เผลออีกแล้วก็รู้สึกอีกชีวิตจะขาดเป็นช่วงช่วงช่วงนะเรียกว่ามันเริ่มขาดเป็นท่อนๆแล้วมันไม่ใช่สิ่งเดียวรวดแล้วนะการทำวิปัสสนานี่จะเห็นไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งเดียวรวดนะงั้นเรามีความรู้สึกตัวเนี่ยเพื่อตัดความชีวิตที่หลงให้ขาดเป็นช่วงช่วงเท่านั้นเองเพื่อจะได้เห็นว่าตอนที่หลงก็ไม่เที่ยงตอนที่รู้สึกตัวก็ไม่เที่ยงตอนที่หลงนะก็ไม่ได้จ้างให้หลงเลยนะมันหลงเองตอนที่รู้สึกตัวนะสั่งให้รู้สึกมันก็ไม่รู้สึกนะมีแต่ของบังคับไม่ได้งั้นที่ปฏิบัติเนี่ยเพื่อสิ่งนี้ไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อจะเอาอันหนึ่งแล้วไม่เอาอีกอันหนึ่งไม่ใช่เพื่อจะเอารู้แล้วปฏิเสธหลงนะ
นี่หนูฟุ้งบ่อยเจ้าค่ะหลวงพ่อ
หลวงพ่อก็ว่างั้น
นี่เวลาพอรู้ว่าเป็นคนฟุ้งบ่อยหนูใช้วิธีฟังเทศแทนนะคะไหนๆจะฟุ้งแล้วก็ฟุ้งในธรรมไปแทนเจ้าค
่
ะ
คอยรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านดูน
ะ
หรือไม่ก็ทำให้กรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะดูท้องพองยุบก็ได้ถ้าเคยชินนะดูท้องพองยุบแต่ไม่ให้จิตไหลไปที่ท้องดูท้องพองยุบแล้วรู้ทันจิตไม่ใช่รู้ทันท้องนะลองกลับข้างนิดนึงการที่เราคอยรู้ทันจิตเนี่ยมันอยู่ในบทเรียนที่เรียกว่าจิตสิกขาเคยได้ยินไหมไตรสิกขาศีลสิกขาจิตสิกขาเนี่ยคือบทเรียนที่สองนะพวกเราละเลยอย่างเราจะไปดูพองยุบเนี่ยเราจะไปเจริญปัญญาสิกขาเลยยังไม่ได้ผ่านบทเรียนจิตสิกขาเพราะฉะนั้นจิตเราไม่ได้เป็นคนดูเวลาเราไปดูท้องพองยุบเนี่ยจิตจะไหลไปเกาะอยู่ที่ท้องเป็นนิ่งอยู่งั้นนั่นสมถะนะงั้นเอาใหม่ดูท้องพองยุบแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันดูท้องพองยุบไปจิตไหลไปอยู่ที่ท้องรู้ทันจิตเคลื่อนไปคิดก็รู้จิตเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องก็รู้ตรงที่เรารู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปนั้นจิตรู้จะเกิดขึ้นจะได้สมาธิขึ้นมาจิตที่ทรงสมาธิขึ้นมาอย่างนี้แหละถึงจะเดินปัญญาได้จริงมันจะเดินปัญญายังไงพอมันมีความรู้ตัวเกิดขึ้นแล้วมันจะเห็นในร่างกายที่พองที่ยุบเป็นของถูกรู้ถูกดูนะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขามันจะเห็นเลยจะเห็นความเป็นไตรลักษณ์เห็นไหมร่างกายเดี๋ยวก็พองเดี๋ยวก็ยุบจิตเป็นคนดูร่างกายที่พองนะก็ทนอยู่ไม่ได้นานก็ต้องยุบร่างกายที่ยุบทนอยู่ไม่นานก็ต้องพองนี่มันเป็นทุกข์ร่างกายจะพองร่างกายจะยุบร่างกายก็เป็นแค่วัตถุไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเนี่ยถ้าจิตมันถอนตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้นะจะเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจได้แต่ถ้าเรากำหนดลงไปนะกำหนดอยู่ที่ท้องจิตเราก็ไปนิ่งอยู่ที่ท้องเท่านั้นแหละถ้าวันใดไม่กำหนดได้ก็ขี้โมโหอารมณ์จะแรงนะเพราะจิตที่ติดสมถะเนี่ยพอหลุดออกจากสมาธิจะขี้โมโหมันกระทบอารมณ์นี้เดี๋ยวก็เป็นฟืนเป็นไฟเลยต้องค่อยฝึกเอา
พระอาจารย์เคยดูคนไข้แล้วก็เจริญทั้งวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็สมถะร่วมด้วยค่ะอาจารย์แล้วมันมีอยู่ช่วงนึงรู้สึกว่าทำไปปุ๊บมาตัวละมันหายไปตัวหายไปเสร็จแล้วก็ลองเดินเข้าห้องน้ำแล้วไปดูตรงที่กระจกมันตัวอะไรไม่รู้
นั่นแหละ
จะใช่เราก็ไม่ใช่จะอะไร
ถ้าเห็นอย่างนั้นก็ดีนะมันเริ่มเห็นแล้วว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราแต่คำว่าตัวหายเนี่ยต้องดูก่อนหายแบบไหน
แต่ภาวะนั้นรู้สึกว่าตัวกูหายไปแล้วมันเกิดความกลัวขึ้นมา
เป็นธรรมดา
แล้วจะทำยังไงต่อคะ
ให้รู้ทันว่ากลัวนะความกลัวก็จะดับไปแล้วก็รู้สึกอยู่ในกายบ่อยๆนะแต่ไปจะเห็นอย่างนี้ทั้งวันเลยไม่มีเราหรอกมีแต่วัตถุที่เคลื่อนที่เหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเคลื่อนไปเคลื่อนมาเท่านั้นเองไม่ใช่คนเลยแต่ถ้าจิตกลัวให้รู้ทันว่าจิตกลัวความกลัวมันจะดับไปจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาก็จะเห็นกายทำงานไปเรื่อยไม่ใช่เราแล้วก็ดูจิตใจไปจิตใจห่อเหี่ยวจิตใจกลัวรู้ทันนะก็จะเห็นว่าความกลัวเกิดแล้วก็ดับจะเห็นทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปเรื
่
อย
แล้วสภาวะที่แบบเราวิปัสสนากรรมฐานด้วยแล้วก็ทำงานบ้านไปด้วยค่ะพระอาจารย
์ได้ทำ
แล้วจุดนั้นจู่ๆจิตมันวิ่งเองแต่เราเห็นว่ามันวิ่งไปแล้วเกิดเหมือนเราจะตัวเราจะหงายแบบกลัวขึ้นมาแล้ว
ให้รู้ไปมันแค่อาการเท่านั้นเองของคุณมันทำไอ้นั่นมากไปนิดหนึ่งกำหนดมากไปมันเพ่งไปการที่เราเพ่งมากๆนะมันเกิดอาการแบบนั้นแหละอาการนานาชนิดเลยแต่การทำวิปัสสนาจะไม่เกิดอาการแปลกๆหรอกส่วนใหญ่เป็นอาการของการทำสมถะเพ่งแรงไปขนาดนี้ก็เพ่งไหม
นั่นแ
หละ
เพราะว่ารู้สึกว่ามันใจมันแน่น
นะถ้าเมื่อไหร่
พอรู้ตัวแล้วมันก็กระจายไป
ต้องปล่อยออกไป แน่นอยู่ใช้ไม่ได้หรอกแน่นเป็นทุกข์นะเป็นวิบากมีกิเลสมีกรรมมีวิบากกิเลสก็คืออยากดีเกิดการกระทำกรรมก็บังคับตัวเองกลัวจะหลงไปกลัวจะฟุ้งก็กดเอาไว้นี่คือการกระทำกรรมเกิดวิบากแน่นเป็นทุกข์นี่แหละวัฏฏะของหนูเวลาปล่อยก็ใช้ได้แล้วล่ะปล่อยไปแล้วเห็นมันทำงานไปมีเวลาอีก5นาทีเดี๋ยวหลวงพ่อต้องไปอีก2ที
่กลับมาสักการหลวงพ่อครับคือผมอยากจะให้หลวงพ่อช่วยแนะนำวิธีการปฏิบัติให้ผมด้วยครับ
ที่หลวงพ่อเทศน์มาก็ฟังรู้เรื่องอยู่แล้วนี่ก็ไปทำเอาสิ
ขอบคุณ
แต่จิตต้องถึงฐานนะจิตขนาดนี้ถึงฐานหรือเปล่าหรือจิตกระจายออกข้างนอกขนาดนี้ความรู้สึกตัวอยู่ที่ไหนรู้สึกไหมกว้างๆออกไปไหม
รู้สึกคร
ับ นั่นเรียกจิตออกนอกนะถ้าความรู้สึกมันกระจายออกนอกไปถ้ากระจายแบบนี้ไม่ดีนะพยายามรู้สึกกลับมารู้สึกที่ร่างกายบ่อยๆมันจะกลับบ้านจิตจะเข้ามาข้างในนี่จิตออกนอกจิตต้องตั้งมั่นนะว่าในห้องนี้ถ้าจะมีฟังรู้เรื่องทั้งคนสองคนก็คนนี้แหละ
ขอบคุณครับขอบพระคุณหลวงพ่อนะครับ
หมดแล้วละเดี๋ยวหลวงพ่อไปแล้ว
กล่าวขอบพระคุณหลวงพ่อมากนะคะขอเชิญคุณสมารีพรหมบุรีค่ะผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกนะคะ
ถวายสิถวาย
ถวายของถวายหลวงพ่อค
่
ะ
รับพรสักหน่อยนะได้ดูเหมือนฟังเทศยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวายโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันนรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจังอุทาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวันตีอายุวันโนสุขังพระลังก่อนไปฝากนิดหนึ่งนะพวกเราหัดรู้ทันความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆนะทำดูสักเดือน2เดือนชีวิตจะเปลี่ยนนะจะมีความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมะที่ไม่เนิ่นช้าไม่ใช่ทำสิบปีก็ยังเหมือนเก่านะเราจะพบความเปลี่ยนแปลงอย่างอัศจรรย์เลยเหมือนพลิกฟ้าคว่ำดินจริงๆนะอัศจรรย์จริงๆนะความทุกข์อะไรเนี่ยมันจะกระเด็นหายไปต่อหน้าต่อตาได้เลยนะแล้วจะเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตอะไรขึ้นง่ายขึ้นเยอะอย่างแต่เดิมคนไหนพูดอะไรบางทีเราไม่พอใจนะโกรธอะไรเงี้ยเราหัดภาวนาเราเข้าใจอ่ะเขาก็ถูกกิเลสครอบงำเราก็ถูกกิเลสครอบงำน่าสงสารด้วยกันบรรยากาศรอบๆตัวเราก็จะดีขึ้นในครอบครัวจะดีขึ้นในครอบครัวจะร่มเย็นขึ้นถ้าเราหัดภาวนาให้ถูกถ้าภาวนาผิดก็เครียดนะต้องภาวนาให้ถูกมีสติจริงๆในที่ทำงานคนรอบตัวเราก็จะมีความรู้สึกที่ดีขึ้นมีความสงบสุขเกิดขึ้นคนที่ไปเรียนกับหลวงพ่อที่วัดเนี่ยจำนวนมากเลยที่ไปทั้งครอบครัวนะทีแรกก็ไปคนเดียวเลยนะเรียนแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตคนใกล้ๆเขาก็เห็นว่าคนนี้แต่เดิมร้ายมากนางมารร้ายนะเดี๋ยวนี้ดีขึ้นเยอะเลยนะเลยสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นถูกหลวงพ่อประโมทเปลี่ยนใจจริงๆหลวงพ่อประโมทมีมนเปลี่ยนใจที่เรียนมาจากพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้ามีมนเปลี่ยนใจนะใจชั่วๆนี่เปลี่ยนให้ดีได้นะใจที่โลภโกรธหลงเนี่ยใจที่ทุกข์เนี่ยหายไปได้นะงั้นด้วยการที่เราหัดเจริญสติที่ถูกต้องมีจิตที่ตั้งมั่นมีสติรู้ความเคลื่อนไหวของกายของใจมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเป็นคนดูเห็นกายมันทำงานเห็นจิตมันทำงานถ้าเรามีสองตัวนี้มีสติรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของกายของใจอย่างโกรธขึ้นมารู้โลภขึ้นมารู้โกรธหายไปรู้โลภหายไปรู้อะไรอย่างเงี้ยนะสุขทุกข์เกิดขึ้นรู้สุขทุกข์หายไปรู้เนี่ยมันมีสตินะมีจิตตั้งมั่นเป็นคนดูนะ ไม่หลงตามไปไม่เตลิดเปิดเปิงดูเหมือนดูคนอื่นอย่างจิตมันโกรธเราเห็นเหมือนเห็นคนอื่นโกรธเราเป็นคนดูร่างกายมันหายใจเราก็เห็นเหมือนคนอื่นหายใจเราเป็นคนดูถ้าฝึกให้ได้อย่างนี้นะในเวลาไม่นานหรอกกล้าบอกเลยว่าไม่นานนะในเวลาเดือน2เดือน3เดือนเนี่ยจะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะพุทธเจ้าบอก7เดือนเป็นพระอรหันต์ยังมีเลยนะท่านบอกว่า7เดือนเอาเว้นไว้บางคน6เดือนบางคนเดือนเดียวนะบางคน7วันนะบางคนวันเดียวบางคนในขณะนั้นคือแต่ละคนไม่เท่ากันนี่เราอดทนมีสติคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายของใจไปนะมีใจเป็นคนดูไม่เข้าไปแทรกแซงดูกายดูใจโดยไม่เข้าไปแทรกแซงดูเหมือนดูคนอื่นด้วยไปนะถ้าทำได้อย่างนี้ไม่นานใช้คำว่าไม่นานนะเราจะพบความอัศจรรย์ของธรรมะเราจะเปลี่ยนนะไปละไปละอดแถมไม่ได้